Šie ir vakardien no lauka atvestie kāposti. Ja daudz sūdzās, ka viņiem ir slikta, tad mums ir kāposts raža ļoti, ļoti, ļoti laba.
Raža laba, bet kā secina Purmaļu saimnieks Kristaps Briedis, tagad rudenī gan laika apstākļi kāpostiem nav labvēlīgi.
Bojājās dēļ šī pussausa augusta un septembra ļoti kāposts sāk bojāties tā, ka es savā agronomijas pieredzē kaut kā nav tā bijis. Nav tik strauji, ka bojātos kāpost, un kāpost arī ātri beigsies, es domāju.
Purmaļi ir ģimenes saimniecība, kurā visas darbas pamatā veic Kristaps un viņa māma Anita. Dārzeņi audzēti jau arī iepriekš, bet kāpostiem un to pārstrādēju var teikt, ka ir pirmais tāds nopietnais gads.
Ar vasaras dārzeņiem vien ir par maz, un lai būtu tas gada cikls būtu ilgāks, sākām arī nedaudz vairāk pārstrādāt kāpostus veco saimniecības sēku. Pārtaisījām un tad mēs sākām, 15 kvadrātmetros sākām ražot kāpostus. Ne tikai kāpostus, arī daudz dažādu veidu marinējumus, tie bija gan ķirbļi, gan arī bietes mēs marinējām, burkāniem mēs tur ņēmāmies.
Pagājušajā sezonā Briežu ģimene pārstrādāja 11 tonnas kāpostu. Tie ir gan marinēti, gan skābēti un pieprasījums esot pat ļoti labs.
Kāposts jau ir tas, kas garšo.
Un nav jau labu kāpostu nopirkt. Īstenībā, ja tā pagodīgo, jo veikalos jau lielākā tiesa tie jau nav skābēti kāpos, bet marinēti kāpos. Viņus tirgo kā skābētus kāpos. Nu, ziniet kā, vislabākos skābētos kāpos var nopirkt lauku tirgos, jo tur tantes tās, kas arī brauc tur mājā tās savas dažas galvas, ko viņas izaudzē, viņas ieskābē, tad tas ir visvērtīgākais, viņš satur daudz vitamīnus. Visvairāk jau arī C vitamīnu.
Par noiet saimniecībā nesūdz un arī par to, ka nevarētu nopelnīt. Savukārt nopelnītājs tiek likts attīstībā, jo abi saimnieki pretēji daudziem, kur saka, laukos nav darba iespēja, saredz perspektīvu savai saimniekošanai.
Es domāju, kad ir. Vienkārši ir jādara.
Darīšanas vaina. Man patīk darbs. Man nepatīk sēdēt visu dienu birojā. Otra profesija man ir taustiņa instrumentālis, spēlē klavieres un ierģeles. Un vēl akardionu, par tiem laukiem runājot, mūsu novadā nekas tāds nebija, un laukiem ir tā prioritāte, kad šeit es esmu pats sev noteicējis. Ja es pavasarī to kāposu sēklu ielikšu tajā kasetē un to stādu iestādīšu, tad es zinu, ka es rudnī no tā nogriezīšu galvu, kur es ieskābēšu un es pārdošu, un man būs, par ko nopirkt maizi. Mēs strādājam paši, mēs priekš sevis nopelnam stipri labi.
Protams, galvenokārt jau pārstrādi ietekmē arī strauji pieaugušās elektrības cenas.
Gan degviela, gan elektroenerģija.
Visa lauka apstrāde un arī pie minerālmēsliem tās cenas būs klāt. Un, ziniet, kā lielie ražotāji, ja mēs runājam par kāpostiem, nu un arī lielākoties pārtiks ražošana, visi izmanto elektroenerģiju un gāzi. Mēs izmantojam malku.
Kāpostus mēs šito vien, mums malkas plītiņas ir malku.
Mums ir pašiem savus mešus, arī piepārkam malku. Nu, pagaidām mums ir stipri labi, mums pietiks. Vienīgā, kas mums cena var ietekmēt, tā ir elektroenerģija, bet mūsu elektroenerģijas mums iet naktīs telpu sildīšana, arī jaunā skābētāvā būs elektroenerģijas un kāpos tēveli. Nu, jā, dzesēšanas iekārtas. Bet, ja, protams, tas viss ies un arī elektroenerģijas cenai mēs netiksim līdzi, nu tad arī būs, protams, jāpārdomā. Tad būs vairāk varbūt netik daudz jāpārstrādā, vairāk svaigā veidā.
Saimniecībā izaudzētie dārzeņi tiek realizēti gan vairākām skolām, gan piegādājot veikaliem un arī tirgojot tirdziņos. Šodien, kā vērtē Kristaps un Anita, pieprasījums ir pat ļoti audzis.
Jā, to var tirdziņos manīt. Ja pagājušajā gadā mēs sākām ar tur ņēm pa kilogramam vai tur pa mazam spainītim, tad šogad jau ir ņem lielos 10 kilogramīgos spaiņus tirdziņā. Nu, 3 kilogramīgie tas ir standartiņš jau šobrīd. Tā kā nav vairs tā, ka tikai pa tādai saujiņai.
Tāds, kāds ir šogad, bija kartupēdēja pieprasījums, es savā mūžā neatceros, ja mēs izaudzējām 40 tonnas, mums no 40 tonnām ir labi sev palikuši pāri. Arī kāpostiem ir, ja mēs parasti uz bāzi nedēļā vedām pustonnu, nu līdz 700 kg, un tagad jau šodien jau ir tonna 200 un tik aug.
Arī mums te vietējie kaimiņi un draugi un paziņas arī tagad ņem jau tādus lielākus apjomus un jā, un tomēr tai bargai ziemai gatavojās, jo mēs jau nezinām, kas būs.
Purmaļos tāpēc tagad tiek plānots audzējamo dāziņu apjomu palielināt.
Kartupeļus mēs palielināsim 3 reizes vairāk. Nu, kāpostiem mums šogad bija gandrīz 2 hektāri, un tad nākošu gadu kādus 3 hektārus. Nu, nākošu gadu palielinās sīpolus tādām platības un gurķu.
Bet vislielāko pieprasījumu kāpostiem Purmaļu saimnieki sagaida tuvojoties Ziemassvētkiem, kad pārstrādes jomā būs viskarstākais darba laiks.
Kad sākās Ziemassvētku laiks, tad mēs ar 2 maiņām, viens pa dienu, viens pa nakti.
Bet tagad Purmaļos vēl priekšā vēlo kāpostu novākšanu, un te ar 4 darbrokām vien neiztikt, tāpēc oktobra 2. pusē saimniecībā tiek plānot kāpostu vākšanas talk. Gunta Matsons, Latvijas Radio Vidzemē.